Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në librin e psalmeve. Psalmi i 7 bën një thirrje për hakmarrjen. Dikush ka sugjeruar që si për këtë psalmi, të cilin do ta studiojmë sot, të shkruaj. Gjykatësi i tërë tokës, a nuk ka për të bërë drejtësi? Vini re se nën titulli është Shigioniti i Davidit që i këndoi Zotit për fjalet e Kushit Benjaminitit. Edhe pse nuk mund të jemi dogmatik në kuptimin e fjalës Shigioniti, mendohet se ajo do të thotë thirrje me Z të lartë. Pra, kjo është një këngë e Davidit e kënduar prej tij me Z të lartë. Sa do të doja ta kisha dëgjuar atë duke kënduar këtë psalm. Ky psalm është një thirrje me Z të lartë. U mendoj se zbulon në mënyrë profetike persekutimin dhe vuajtjet e fundit të mbetjes e Izraelit që kanë frikë nga Zoti gjatë periudhës së mundimit të madh. Kjo është britma kundër njeriu të mëkatit, një temë që zhvendoset në psalmin tjetër. Vini re sigurinë e Davidit në lutje. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmin e 7. O Zot, Perëndia im, po kërkoj strehim tek ti. Shpëtom nga tërë ata që më përndjekin dhe të çlirom, që armiku të mos e shqyej shpirtin tim si një luan, duke coptuar, pa mundur njëri të më çliroj. Një përkthim tjetër përdor këto fjalë. Perëndia im, tek ty kërkoj stre. Më shpëto nga ndjekësit e mi dhe më çliro, që ata të mos e shqyej shpirtin tim si një luan, duke bërë cop-cop dhe asnjë mos të jetë në gjendje ta çliroj. Kush është ai luan? Ai është Satani, për të cilin Pietri thot se sillet rreth e qartë. Jini të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qartë si një luan vrumbullues, duke kërkuar cilin mund të përpi. Pastaj ai flet për persekutimin e padrejtë. Lexojmë vargje 3 dhe 4. O Zot, Perëndia im, në rast se e kam bërë këtë, në qoftë se ka ligësi në duart e mia, në rast se të mirës i janë përgjigjur me të keqen, ati që jetonte në paqe me mua, ose në rast se e kam zhveshur armikun tim pa arsye. Padrejtësia dhe vuajtjet e pafajshme në këtë botë janë diçka që nuk mund ta kuptoj. Shumë njerëz nuk mund t'i kuptoj. Nuk marr mundimin ta kuptoj, por dua t'ju them këtë gjë. Unë jo dikë që i kupton ato, dhe ai një ditë do të na i shpjegoj edhe ne. Në jetën tonë ka gjëra të cilat ne nuk i kuptojmë. Unë nuk mund ta shpjegoj shqetësimin tënd, sepse unë nuk e di se pse duhet të kaloj përmes disa gjërave. Por Zoti do të na e shpjegoj një ditë. Tani më rrim në një pjesë të mrekullueshme. Kjo nuk është errësira e natës që pam në psalmin 6, por është drita e mëngjesit. Lexojmë vargun e 6. Qohu o Zot në zemërimin tënd. Qohu kundër tërbimit të armiqve të mi, dhe në favorin tim, ti ke vendosur gjykimin. A i thërret për Zotin të marr hak dhe ta shpagoj atë. Lexojmë vargun e 11. Perëndia është një gjykatës i drejtë dhe një perëndi që zemërohet çdo ditë me keqbërësit. Ne po jetojmë kohën e moralitetit të ri, në thonjza, e cila është vetëm koha e imoralitetit të vjetër. Perëndia nuk mund të bashkohet me të. Zoti nuk i ndryshon standardet e tij për t'ju përshtatur mendimit modern. Për shkak të kësaj, ne mund të këndojmë bashkë me Davidin. Lexojmë vargun e 17. Unë do ta falenderoj Zotin për drejtësinë e tij dhe do të këndoj lëvdime në emër të Zotit shumë të lartë. Miqtë mi, Perëndia do ta dënoj mëkatin dhe ligësinë dhe në fund do ta çrrënjos fare nga universi i tij. Ktu mbaruam edhe studimin e psalmit të 7 dhe do fillojmë një herë studimin në psalmin e 8. Tema që do të studiojmë në psalmin e 8 është kjo. Një psalm mesianik thekson anën njerëzore të Krishtit dhe fitoren e tij përfundimtare si njeri. Psalmet mesianik quhen kështu sepse citohen në Testamentin e Ri, duke ju referuar direkt Zotit Jezu Krisht. Psalmi 8 citohet 3 herë në Testamentin e Ri. Në fakt, vetë Zoti Jezus citoi nga ky psalm. Tek Mateu 21, ne kemi të regjistruar atë çfarë quhet hyrja nga dhënjuese e Krishtit në Jeruzalem. Fëmijët në tempull po thoshnin: Hosana birit të Davidit. Priftrin dhe skribët than: A e dëgjoni se çfarë po thon? Pikërisht në këtë kohë Jezusi tha: Po a nuk e keni lexuar kurrë nga goja e të vegjëlve dhe të foshnjave në gji? Ti ke përgatitur lavdi. Zoti Jezus po citonte psalmin e 8 dhe vargun e 2. Ai po thoshte krerëve të priftërinjve dhe skribëve se do të ishte mirë nëse ata do të lexonin shkrimin në mënyrë që të kuptonin se pse fëmijët po thoshnin ato fjalë. Citimi i dytë nga ky psalm gjendet tek letra e parë e drejtuar Korintasve, kapitulli 15, vargu i 27, kapitulli i ringjalljes. Dhe vuret çdo gjë në këmbët e tij. Është mos e qartë që ky psalm nuk i referohet ditëve tona ashtu siç e shpjegon edhe Pali, sepse Perëndia i vuri të gjitha nën këmbët e tij. Por kur thotë se çdo gjë i është nënshtruar, është e qartë se përjashtohet ai që ja ka nënshtruar çdo gjë. Ne sot nuk i shohim të gjitha gjërat të nënshtruara atij. Gjithsesi, citimi i plot gjendet tek Hebrejt kapitulli 2 vargjet 5 deri 8, gjë që na thot mjaft qartë se psalmi i 8 i referohet Zotit ton Jezu Krisht. Sepse Perëndia nuk e vuri nën pushtet të ëngjëve botën që ka për të ardhur, për të cilën po flasim. Por dikush dëshmoi diku duke thënë: "Ç'është njeriu që të bie ndërmend për të?" Ose i biri i njeriut që të kujdesesh për të. Ti e bëre për pak kohë më të vogël nga ëngjit. Ti e kurorzove me lavdi dhe me nder dhe e vure për mbi veprat e duarve të tua. Ti i vure të gjitha nën këmbët e tij. Sepse mbasi i vuri të gjitha nën pushtetin e tij, nuk la asgjë pa ju nënshtruar. Por tani nuk shohim ende që të gjitha janë nën pushtetin e tij. Sërish të rigjet vëmendja jon që jetojmë në një kohë ku nuk ja kemi nështruar të gjitha ati. Psalmi 8 i referohet shumë të ardhmes. Lexojmë Hebrejt kapitullin e 2 dhe vargun e 9, ku thuhet: Por shohim Jezusin të kurorzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi. Ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit. Psalmi 8 flet për Jezusin. Ky psalmi 2 mesianik fillon me një deklaratë: Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë. Kjo nuk i referohet kohës në të cilën ne jetojmë. Emri i Zotit nuk është i mrekullueshëm mbi të gjithë botën sot. Jo. Para shumë kohësh në kursin e golfit, u dëgjua një njeri që qëndronte në portën e përjetësisë dhe përdorte emrin e Zotit në mënyrë të kohë dhe të pavend. Duke ecur në rrugë, u dëgjua një ditë një grua e veshur bukur dhe mjaft simpatike që mallkonte si një gjyshe. O të mallkuar që ajo grua bënte. Emri i Zotit nuk është shumë i shkëlqyeshëm sot. Çështja është se njerëzit nuk thon shumë gjëra për Zotin sot. Kam vënë re që edhe të krishterët në ambiente të caktuara publike kanë turp të diskutojnë kur fliten çështje dhe diskutohen gjëra për Perëndin. Kam vënëre se Zoti nuk përmendet fare nga folësit e lajmeve. Zoti është ai që bën lajmin, por ai nuk del asnjëherë në sken. Zoti njihet mirë nga ata që bëjnë sigurimet e shtëpive, që shkatrohen nga zjarri, ose nga ndonjë vepër e Zotit. A mos vallë mendojnë ata se Zoti vjen vërdall duke shkatruar shtëpi? Kjo është e vetmja reklam që Zoti merr sot. Çdo gjë shkon keq për sa i përket atij. Ai po lihet jashtë me qëllim. Fjallën e ti nuk e di njëri në shkolla. Këta liberalët me horizont të gjërë, që besojnë se gjithë se cili duhet të dëgjohet, mendojnë se pornografia duhet të lejohet sepse liria e njerëzve nuk mund të cungohet. A nuk kam edhe unë pjesën time në atë liri? Unë dua që të bëhen lutje në vendet publike. A mos vallë unë nuk kam asë një liri në këtë vend ku jetojmë? Jo, emri Zotit nuk është i mrekullueshëm mbi gjithë tokën sot. Para disa ditësh, pash në televizor disa udhëtime emocionuese. Disa njerëz u ngjitën në malin Everest dhe era në maj ishte e tmerrshme. Mali i vjetër po u fliste atyre, duke u thënë se njeriu nuk ishte asgjë. Por nuk pati asnjë përmendje të Zotit. Malet janë një grup shkëmbinj dhe pemësh. Ata nuk flasin ose nuk janë të dhunshëm ndaj njerëzve, duke i bërë ata të ndjenë të vegjël. Perëndia që i ka bërë malet e bën këtë. Në malin e Everestit ishte Zoti, ai që i bëri këta njerëz të kuptonin se sa të parëndësishëm që ishin. Por njerëzit nuk mësuan se sa i madh është Zoti. Ato folën vetëm për natyrën. U mund t'ju them se emri i Zotit nuk është i mrekullueshëm sot në botë. Nuk është as pak. Vargu i parë i psalmit të 8 është një profeci. Ajo i referohet të ardhmes, një të ardhme të lavdishme. Ky është një psalm mesianik në të cilin shohim Perëndin njeri. Ky psalm thekson anën njerëzore të Krishtit dhe fitoren e tij të fundit si njeri. Në psalmin 2 ne pam njeriu në refuzimin dhe rebelimin total ndaj Zotit. Ndërsa në psalmin e 8, ne shohim se njeriu më në fund fiton kontroll mbi këtë tokë dhe do të vijë një ditë kur emri i Zotit do të jetë i mrekullueshëm në të gjithë tokën. Në këtë pikë, më duhet të përmend se ky psalm i drejtohet mjeshtrit të korrit. Mbi Gitean, psalm i Davidit. Çfarë do të thotë kjo? Giteani është interpretuar në përgjithësi si një instrument muzikor, një lloj lire. Një studiues hebrej ka thënë se fjala Gitean është marrë nga emri Gath dhe ishte një instrument i njohur në Gath. Besoj se e mbani mend që Davidi u strehua në Gath kur po largohej nga mbreti Saul. Ai me shumë mundësi mësoi të binte këtij instrumenti të çuditshëm në atë kohë dhe më vonë ai e prezantoi atë në Izrael. Përkthimi i Vulgatës dhe i Septuagintit i të 70-ve e shpjegon këtë fjalë si një shtrydhëse rushi. Mendoj se edhe kjo ka domethënie, sepse Psalmi 8 zbulon shtrydhësen e rushit të vuajtjeve që Zoti Jezus përshkoi për ne. Si njeri, Krishti provoi vdekjen për të gjithë njerëzimin. Ai provoi hidhësinë e shtrydhëses së rushit. Më vonë, Isaia na tregon se Zoti Jezus kishte ardhur nga Edomi. Ai thot, gaviçin e shtypa vetëm dhe asnjë nga popujt nuk ishte me mua. I shtypa në zemërimin tim dhe i shkela në tërbimin tim. Gjaku i tyre spërkati rrobat e mia dhe njollosa tër veshjet e mia. Lëngu i rrushit në rrobën e tij nuk është gjaku i tij, por ai i armiqve të tij. Nëse gjaku i Krishtit nuk do të kishte asnjë kuptim për ne, atëherë ne nuk do të ishim të shpëtuar. Ne do të na duhet të merrnim gjykimin. Duhej ose gjaku i tij ose gjaku ynë. Kjo është pozita e njeriut në botën e sotme. Psalmi 8 është një psalm i Davidit. Disa njerëz mendojnë se kjo është vdekja e birit, duke supozuar se Davidi e shkroi këtë në kohën kur vdiq fëmia i Bathshebës ose në rastin e vdekjes së gigantit Goliath. I përmenda të gjitha këto teori, sepse ky është një psalm që ka një kuptim të qartë dhe të thellë. Një profesor im i dha këtij psalmi këtë emër: Yjet dhe foshnjat e gjirit. Ky psalm vjen nga qielli, hëna dhe yjet tek foshnjat e gjirit. Ky psalm shoqërohet me psalmin 19, një psalm tjetër me të njëjtin karakter që flet për shkrimin dhe diellin. Por dielli nuk përmendet as pak këtu në psalmin e 8. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmin e 8. Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot. Zoti ynë, që vure madhështin tënde mbi qiejt, nga goja e të vegjelve dhe foshnjave në gjik, ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për të mbyllur gojen armikut dhe hakmarrësit. Zoti e shpalli të vërtetën e këtij vargu kur tha në tokë: Në të vërtetë po ju them, nëse nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Fëmijët ishin ata që thirrën Hosana birit të Davidit, gjathyrjes së tij ngadhnjimtare në Jeruzalem. Në fakt, u nuk e quaj një hyrje ngadhnjimtare. Ne do të na duhet të presim derisa Krishti të vi sërish në tokë. Vetëm atëherë ne mund të shohim një hyrje sërish ngadhnjimtare të vërtetë. Kjo është vetëm një pamje e vogël e faktit që ai do të kthehet sërish në tokë. Dhe kur ai të vi, ai do të themelojë mbretërinë e tij. Ndërkohë ne duhet të kthehemi dhe të bëhemi si fëmijë të vegjël. U mendoj se ne duhet të lindemi sërish dhe të bëhemi si fëmijë të vegjël. Ashtu si fëmijët e vegjël, ne duhet të hedhim tutje mburrjet tona dhe të vijmë me besim të thjesht tek ai. Sa i mrekullueshëm është besimi i një fëmije të vogël. Në këtë psalm, ne shohim Zotin si krijues. Ne shohim natyrën, krijimin dhe njeriu, krijesën. Këtu shohim një marrëdhënie. Lexojmë poshtë vargun e 3. Kur mendoj qijet e tu që janë vepër e grishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur. Që ti ke vendosur do të thotë se Zoti i ka vendosur ato në vendin e tyre. Shpesho nga dritarja hënën dhe një yll që bëhet mjaft i ndritshëm kur është në jug perëndim. Gjithmonë kam pyetur veten se pse ndodhet atje, por nuk e di. E vetmja gjë që di është që ai ndodhet atje, sepse Jezusi donte që të ishte atje. Ai e ka vendosur atë yll atje. Në studion time i kam vendosur disa gjëra në vende të caktuara. Unë e kam vendosur një libër në një vend të caktuar sepse dua që ai të jetë atje. Yjet nuk janë vendosur sipas mënyrës sime. Unë ndoshta do të doja t'i lëvizja ata, por ata janë vendosur aty ku ka dashur Zoti Jezus. Ai është personi që ka vendosur vendin e yjeve. Qijet janë vepër e gishtërinjve të tij. Është interesante se kur fjala flet për shpëtimin, i referohet krahut të zhveshur të Zotit. Kush i ka besuar predikimit ton dhe kujt ju shfaq krahu i Zotit. Por kur flitet për krimin e qijeve dhe të tokës, kjo gjë quhet vepra e gishtërinjve të tij. John Wesley ka thënë se Zoti krijoi qijet dhe tokën dhe ai nuk u përpoq shumë për ta bërë këtë. Krimi ishte vepra e gishtërinjve të tij, ashtu siç është puna me grep për një grua. Perëndia vendosi lavdinë e tij mbi krijimin e tij. Kjo është madhështore për ne dhe ka lavdi në krijim, por ne nuk adhurojmë krijimin e tij, ne adhurojmë krijuesin. Vepra e gishtërinjve të tij shpallin lavdin dhe fuqin e ti. Lexojmë vargun e 4. Çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri njeriu që ta vizitosh? Ka njerëz që ende punojnë për të zgjidhur problemin se çfarë është njeriu. Njeriu është një krijesë ndërlikuar. Ai është një qenie njerëzore. Ai përket racës njerëzore dhe shumë njerëz përpiqen të zbulojnë se si ka arritur ai deri këtu. Bibla thotë se Zoti na krijoi dhe na vendosi në tokë. Pastaj njeriu u ndot dhe u largua. Ai filloi të mos i besonte më Zotit dhe të mos i bindej atij. Pse duhet ta mbante mend Zoti njeriu? Pse vallë nuk e fshiu Zoti njeriu nga faqja e dheut dhe të çlirohej prej tij? Njeriu është një dështim i madh. Ne nuk na pëlqen ta dëgjojmë këtë. Ne duam të dëgjojmë vetëm gjëra që kanë të bëjnë me suksesin. Njeriu nuk ka një histori të suksesshme. Ai është një dështim i tmerrshëm. Ai e ka bërë botën e tij lëmsh. Psalmisti pyet: "Çfarë është njeriu që ta mbash mend?" Po ju them se pse është i rëndësishëm njeriu. 2000 vjet më parë, Zoti Jezu Krisht e vizitoi atë. Ai bëri një udhëtim në tokë dhe vdiq në kryq për të na thënë se na donte shumë. Ai nuk na shpëtoi me anë të dashurisë. Ai na shpëtoi me anë të hirit, sepse ne nuk ishim asgjë për të ofruar, ne nuk ishim të denjë për të shpëtuar, por megjithatë biri i Perëndis erdhi në tokë. Unë nuk e di nëse ka planete të tjerë që janë të banuar, ndoshta dhe mund të ketë, por unë e di që Krishti nuk ka shkuar atje për të vdekur në një kryq. Ai erdhi vetëm në tokë për këtë qëllim. Lexojmë vargun e 5. Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder. Kur Zoti Jezus u shfaq në Testamentin e Vjetër, ai erdhi si një ëngjël i Zotit. Por kur erdhi në Betlehem, ai erdhi më poshtë se kaq. Ai erdhi në nivelin e njeriu. Lexojmë vargun e 6. E bëre të mbretëroj mbi veprat e tua dhe vuret çdo gjë nën këmbët e tij. Njeriu ju dha sundim mbi të gjitha veprat e duarve të Zotit, por njeriu e humbi këtë. Njeriu nuk e kontrollon këtë univers sot. Shkenca mendon se e ka të gjitha gjërat nën kontroll, por ne kemi parë se shkenca e ka ndotur tokën. Duket sikur toka jonë do të bëhet një kosh i madh plerash. Shkenca është përgjegjëse për ndotjen e tokës. Nëse ke qenë duke adhuruar shkencën dhe dëshiron të dalësh nga kopshti i plerave, atëherë ti ke nevojë për një Zot që të mund të të ndihmojë. E bëre të mbretëroj dhe vure çdo gjë nën këmbët e tij. Por nuk është vendosur gjë akoma, edhe nuk ka për të ndodhur gjë derisa të kthehet Krishti. Lexojmë vargun e 7 dhe të 8. Dhënt dhe baktitë e tjera, madje bishat e egra, zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë në përshtigjet e detit. Perëndia bëri gjithçka. Ai është krijuesi. Perëndia bëri kafshët e fushave, bishat e tokës, zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit. Perëndia bëri gjithçka. Ai është krijuesi, ai më ka bërë mua dhe ty. Tek Romakët 1 vargu 20 shkrimi na tregon. Në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Ne mund të shohim veprat e Zotit duke hedhur syt rreth rrotull. Lexojmë poshtë në vargun e 9. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun. Jo sot për një ditë, emri i Zotit do të jetë i mrekullueshëm në të gjithë tokën. Në kohën ku ne jetojmë në një univers që rënkon, vuan nga dhimbjet dhe po pret shpengimin. Por Zoti është mbi të gjithë krijimin. Ai ka vendosur lavdinë e tij mbi qiej. Ai ndodhet dhe njeriu që 2000 vjet më parë erdhi në këtë tokë për të lindur në Betlehem, sot ndodhet në të djathtën e Perëndisë lart në qiell. Ai është ulur tani në anën e djathtë të Atit në front. Vetëm anë të besimit ne do të jemi në gjendje ta shohim atë. Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në një pasqyrë, transformohemi në të njëjtën shëmbullim, nga lavdia në lavdi, por si prej frymës së Zotit. Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të sepse do ta shohim se si është ai. Çfarë ardhshme e lavdishme për bijtë e Perëndisë. Ma lejoni edhe një herë t'ju kujtoj se ky është një psalm mesianik. Ai thekson anën njerëzore të Krishtit dhe fitoren e tij përfundimtare si njeri. Ne qëndrojmë në anë të këtij psalmi të mrekullueshëm që i këndon lavdi shpëtimtarit ton. Të dashur miq, vazhdimin e këtij psalmi do ta ndjekim sërish në studimin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.